Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nicu Popescu. Din punct de vedere al securității și stabilității continentale sau în zonele adiacente, 2020 a debutat furtunos. Iran, zona Golfului, Africa de Nord, Libia. Acestora le-au fost dedicate, în ordinea menționată, primele două emisiuni din acest an. Încercăm astă seară să descifrăm și să vedem la ce ne putem aștepta și în alte părți ce evoluții poate urma stabilitatea și securitatea europeană în anul 2020. Cu domnii Ștefan Popescu și Claudiu Degeratu, profesori, analiști ai fenomenului politic și politico-militar. Vă spun și dumneavoastră bună seara și bine ați venit la Radio România Actualități la Euroatlantic.
Bună seara, bine v-am găsit.
Bună seara.
Prima întrebare. Cu ce credeți că va veni puternic 2020?
Cu conferința privind viitorul Europei, care a rezultat de pe urma unei propuneri franco-germane acceptată de summitul șefilor de stat și de guvern din Uniunea Europeană la Bruxelles, ultimul summit al anului trecut. Și această conferință privind viitorul Europei va căuta să reorganizeze Uniunea Europeană în perioada post-Brexit. Acest proces se va întinde până la jumătatea anului 2021. Aceasta este pentru România principala temă. A doua temă, desigur, este relația cu Marea Britanie. Știm că pe 31 ianuarie Marea Britanie va părăsi instituțional Uniunea Europeană, deci va ieși din procesul de decizie, ceea ce ne va lipsi de un aliat prețios în cadrul Uniunii Europene. Vom vedea cum vor reuși atât Londra cât și Bruxelles de cealaltă parte să-și redefinească relația astfel încât Marea Britanie să continue să-și păstreze interesul securitar pe continent. Și al doilea eveniment major va fi către sfârșitul lui 2020, alegerile de peste ocean, pentru că ne interesează, pentru că nu șeful Casei Albe este și șeful politicii externe și vom vedea dacă Statele Unite își vor menține angajamentul în faza următoare, în al doilea mandat, dacă președintele Donald Trump îl va obține pentru această regiune, regiunea noastră a Mării Negre, Europa Centrală.
Ați amintit de Brexit, de finalul lunii în care instituțional Regatul Unit ar trebui să părăsească Uniunea Europeană cu influențe majore, așa este. Domnule Claudiu Degeratu, se spunea că Marea Britanie, fiind și în NATO și în Uniunea Europeană, era singura care aș putea permite să zică nu la inițiativele a ceea ce se numea motorul franco-german al Uniunii Europene în principal. Vrea cineva să zică nu, e părerea lui, dar zona economică poate crea securitate, stabilitate sau nu.
Cred că pentru următoarea perioadă Marea Britanie încă va mai conta în jocul european. Dacă ne uităm la domeniul de securitate, orice inițiativă, de exemplu europeană pentru Africa, în domeniul securității și apărării, obligatoriu se va raporta la Marea Britanie, la dimensiunea militară și la contribuție, pentru că, așa cum v-am mai spus, Marea Britanie totuși are capacitatea să genereze coaliții împreună cu Franța pentru zone de interes european, chiar dacă nu sunt în formatul respectiv. Din punct de vedere economic, însă, orice evoluție din Marea Britanie în 2020 sigur va afecta și Uniunea Europeană, pentru că desprinderea nu se face brusc și va dura...
Iei geamantanul și pleci.
Da, exact. Și va dura în același timp. Știm deja că și Parisul are planuri de criză pentru situații deosebite în Marea Britanie și Olanda și Germania nu vor lăsa partenerul britanic să intre într-o derivă dacă se mi se intră pe un scenariu și ați văzut prin presa internațională discuții vis-a-vis de accesul la medicamente, alimente de bază și așa mai departe, pentru că au fost tot felul de estimări și simulări pe anumite chestiuni. Nu cred că economic putem trage o linie mai devreme de vreo 5 ani, așa, cel puțin. Aceasta este estimarea mea. Adică, economic, Marea Britanie va conta în continuare. Financiar nu mai vorbesc, legătura Londra, să zicem, cu centrul financiar Frankfurt este cunoscută și chiar dacă, mă rog, este zona zona mea de expertiză, am înțeles că lucrurile sunt pe această axă financiară importantă. Nu mai vorbesc de zona de online și internet, unde la fel Marea Britanie joacă un rol foarte important și eu nu cred că securitatea europeană în domeniul cibernetic se va desprinde vreodată total de către Londra în acest domeniu. Deci cibernetic în zona spațială, în domeniul combaterii terorismului, în domeniul schimbului de informații pentru diferite zone sensibile, Marea Britanie în continuare va conta, inclusiv pentru zona de inteligență economic și această zonă de combatere a crimei organizate, a terorismului. Deci, cumva, lucrurile vor rămâne într-o structură de relații destul de stabilă, dar asta nu înseamnă că, din punct de vedere politic, nu vom asista și la focuri de artificii. Adică vom avea, dacă discutăm metaforic, și partea aceasta a politicului care, de o parte și de alta, să zicem, și în Marea Britanie și pe continent, o să încerce să-și desfășoare un scenariu mai
spectaculos. Mergând în continuare a ideii noastre, inclusiv ne putem gândi ca un blocaj la trecerea prin Eurotunel sau poate genera o mică criză care după aia se poate amplifica, cum spuneați, cu artificii. Nu, domnul Popescu?
N-aș spune că și eu sunt de acord cu domnul profesor Degeratu. Cred că rațiunea va învinge în cele din urmă, pentru că nimeni nu-și permite să ridice ziduri între Marea Britanie și Uniunea Europeană. Nici concurență, practic. Nu avem interesul să fie construit un Singapore sau un Hong Kong pe Tamisa. Ar fi devastator pentru ambele părți. Deci, din acest punct de vedere, nu mă aștept la surprize, dincolo de declarațiile politice. La ce mă aștept, în schimb? Mă aștept la reașezări, pentru că vor fi reașezări. Vor fi reașezări atât în ce privește prezența britanică în Europa, pe continent, interesul, pentru că va fi absorbită, inclusiv dacă vreți, sunt și ingredientele unei crize interne. Vă rog să vă uitați pe harta electorală britanică a ultimelor alegeri politice și să vedeți că Scoția a votat foarte mult în favoarea partidului independentist scoțian. Avem acolo ingredientele unei crize catalane. E posibil ca scena britanică să fie dominată, chiar dacă s-a mai simplificat în urma victoriei categorice a conservatorilor, dar să aibă din nou tensiuni. Este nevoie de o reașezare, inclusiv a Marii Britanii, pe harta economiei mondiale, să vedem acordurile de liber schimb, cum va rămâne, ce formulă va fi găsită pentru a fi menținută în spațiul economic european. Deci vor fi foarte multe lucruri. Securitar, desigur, sunt acordurile de la Lancaster House din 2010, semnate de Sarkozy cu David Cameron, care funcționează foarte bine, cum spunea și domnul profesor Degeratu, deci nu din punctul acesta de vedere îmi fac probleme. Și apoi arhitectura europeană. Europa nu va mai fi aceeași, va fi o altă Europa fără Marea Britanie.
Mergem tot din zona economică cu alocarea 2% din PIB pentru apărare. Cum va arăta 2020, cum credeți că va arăta, domnule Degeratu, în condițiile în care, spre exemplu, Marea Britanie era unul dintre contributorii la NATO, care din rațiuni de sute de ani aveau echipamente, alocau sume suficiente pentru zona militară, fie că e vorba de flotă, de aviație, de submarine. Să nu uităm că foarte des auzim știri despre diverse vizite necivilizate ale unor avioane spion din răsărit, mai ales în zona de nord a Marii Britanii, zona scoțiană.
Să sperăm că acest club a celor 9 țări care investesc 2% în apărare, să sperăm că va mai crește măcar cu o țară, două, e greu de estimat în acest moment, și să se mai întărească acest grup în cadrul alianței. În orice caz, alianța trebuie să tragă o linie și să analizeze lecțiile după câțiva ani de investiții, să zicem, sau de programe mai ambițioase. Avem o creștere de peste 200 și ceva de miliarde de dolari din clubul celor 8, adică discutăm totuși de o sporire semnificativă, dar efectele se vor vedea pe termen mai lung, probabil 10 ani. Este foarte greu până implementezi un sisteme avansate. După părerea mea, discuția în alianță se va muta pe relația cu Uniunea Europeană. Dacă se conturează din ce în ce mai mult în 2020 ideea de autonomie strategică, alianța trebuie să-și facă propria analiză în interior, NATO trebuie să-și facă propria analiză în interior și să se uite la planul european de apărare pentru dezvoltarea de capabilități europene, să se uite la cele 11 arii prioritare desemnate în cadrul Uniunii Europene și să vadă unde ar putea să contribuie ceva mai mult în principiul complementarității stabilit în 2016 la Varșovia. Deci, cumva, alianța, dincolo de ceea ce s-a spus în declarația de la Londra, era trebuie să extindă analiza, nu trebuie să o facă doar pe partea de comunicare politică. Sigur, Franța a insistat și a obținut această analiză pentru o comunicare politică mai bună în interior și ea s-a mai făcut și chiar acum, cred că vreo 10 ani, această analiză în alianță, în care s-a insistat pe ideea unor reuniuni politice informare la nivelul miniștrilor de externe, miniștrilor apărării, dar acest lucru nu este de ajuns. Noi trebuie să ne uităm pe performanțele prezenței la granița de est a alianței. Sunt de ajuns 5.000, 10.000 de soldați NATO în această zonă. Ne comparăm cu nivelul foarte impresionant al forțelor rusești de cealaltă parte a graniței. Aceasta va fi balanța militară în care cei 2% ar trebui să conteze pentru regiunea noastră?
Vă pun o întrebare, mi-am venit acum ascultându-vă. Acești 2%, din datele pe care le cunoașteți, dacă cineva avea inițiativa pentru zona noastră, de la Marea Baltică până la Marea Neagră, să poată fi folosită inclusiv pentru dezvoltarea unei rețele de comunicații. Știți, s-a vorbit la un moment dat despre acel Schengen militar.
Da, da, mobilitate militară.
Mobilitate crescută. S-ar putea face, că poți să ai 5.000, 10.000, să-i muți foarte repede. Sau să ai 100.000, să nu poți să-i muți deloc.
Da, acești 2%, sigur, se referă la recomandarea și la asumarea unei ținte de cheltuieli pentru apărare la nivel național. Și fiecare țară este obligată să folosească o parte din acești bani pentru așa numitele ținte de capabilități NATO, adică din cei 2% cât alocăm pentru obiective comune ale alianței. Noi când cumpărăm sisteme Patriot, când cumpărăm transportoare blindate, le cumpărăm având la bază aceste obiective de interoperabilitate. Cumpărăm pentru că trebuie să investim în apărarea colectivă. Și în același timp cumpărăm pentru că suntem obligați și de articolul 3 din tratatul de la NATO, în care spune că părțile semnatare sunt obligate să-și mențină și să-și dezvoltă propria capacitate de apărare. Deci, cumva, analiza cât contribuie, vă dau un exemplu, nu ne întrebăm, avem prezență NATO în România, nu avem comandamente multinaționale, nu de divizie, de brigadă, dar câți militari din Bulgaria avem în România? Zero. Câți militari din Ungaria avem? Deci cei doi aliați vecini. Da? În schimb, avem o companie din Polonia. De ce? Pentru că la reciprocitate și România
avem
trimis. Adică noi cheltuim, noi investim în anumite, să zicem, eforturi și obiective comune ale alianței, Polonia la fel, dar undeva în zona asta a Europei Centrale, ca să fiu foarte deschis și trebuie să discutăm foarte pragmatic, contribuțiile sunt diferite.
Și inegale.
Dar în același timp, în NATO lucrul ăsta s-a întâmplat dintotdeauna, pentru că avem și Luxemburg, avem și alte țări, dar fiecare contribuție este importantă. Indiferent, niciodată nu se face un fel de concurs de cine contribuie mai mult. Important este însă să se vadă implicarea. Și cred că, din acest punct de vedere, 2% este un indicator bun. În același timp, și eu am pledat pentru ideea de a ne face fiecare o analiză a eficienței cheltuirii celor 2%. Deci, sigur, cheltuim 2%, dar în același timp și dinspre Washington și dinspre alte țări, Londra și alte capitale importante, problema se pune cât de eficient cheltuim cei 2% pentru apărarea colectivă. Și aici este, sigur, un capitol amplu în care unii încearcă să vină cu mai multe informații, alții cu mai puține informații.
Sigur, acum, dacă vorbim despre România, domnule Degerat, ar trebui să spunem că sistemele sunt Patriot, sunt ale României, dar dacă cineva vine dinspre est către vest, nu e țintă România, e altcineva țintă, dar trei pe la noi le vor fi folosite sau sistemul de la DVSL-ul e pe o relație bilaterală, dar este pentru apărare colectivă.
E integrat într-o arhitectură NATO. Totul este integrat în această arhitectură NATO pentru că nu putem decât să ne apărăm împreună în această zonă, dar probabil că în 2020 alianța trebuie să facă o analiză a prezenței pe flancul estic. Adică aici lucrurile sunt în desfășurare în continuare.
2% aș întreba și cât se vor regăsi în dezvoltare în România, pentru că am avut,
ne punem problema
reconstruirii sau relansării unor mici sectoare din industria de apărare, din ce a mai rămas din ea?
Să sperăm că elementul și datele care vor veni dinspre Pirania 5 fabricate acei la București să constituie poate
și
un...
Și nu doar șuruburi, scuzați-mă că mă exprim simplist, pentru că noile tehnologii, noi avem sectorul cercetare-dezvoltare în România este foarte suferind și avem nevoie de activități cu valoare adăugată înaltă, dacă vrem să mai păstrăm aici și ceva inteligență românească. Și a doua provocare pe care o lansez dumneavoastră și ascultătorilor noștri ține despre percepția amenințării în cadrul taberei euroatlantice. Oare, pentru că noi vorbim de flancul estic, cum este perceput flancul estic la Paris și la Berlin? Cum este perceput la Roma? Ca să dau exemplu celor trei mari țări ale Uniunii Europene. Ori cred că, din anumite puncte de vedere, se dorește o anumită, cum să spun, se privește spre marile oportunități economice. Se privește spre o lume multipolară. Știți, de multe ori, mă uit și citesc analizele, noi privim lumea din postura de țară de dimensiuni medii, nu din postura unei națiuni lider a unei alianțe. Ca istoric, o spun, toate aceste forțe profunde ale istoriei cred că vor avea un impact tot mai important și se vor face simțite și în 2020.
Da, domnule Degerată, provocare.
Doar ca să deschidem mai mult acest subiect spre, adică să fie un pic mai explicit. 2020 va fi în mare măsură un an în care vom discuta foarte mult despre Federația Rusă. Domnul profesor Popescu cam înspre această direcție avea această provocare. Definim Federația Rusă în continuare în 2020 ca fiind sursa cea mai importantă de acțiune agresivă împotriva zonei europene sau, așa cum anumite capitale, inclusiv Parisul, încerca să redefinească Federația Rusă ca un partener european și care nu intră în această discuție privind amenințările, unde terorismul e mai important decât Federația Rusă. Adică vom discuta mult în 2020 despre acest lucru și probabil că nu vom discuta mereu direct în acest subiect. Probabil că vom discuta despre un proces european al arhitecturii de securitate în toată Europa și vom vedea proiecte lansate probabil și de la Berlin și de la Paris legate de un proces mai amplu privind securitatea europeană. Eu l-am detectat prin anumite materiale, analize, articole, studii și se vede foarte clar interesul nu numai al Parisului, dar și al Berlinului să răspundă la inițiativele franceze legate de ideea de a începe un dialog privind securitatea europeană, sigur, în care Rusia are o altă poziție decât cea a unui stat care este supus sancțiunilor.
Ajungem, vrem, nu vrem, la zona Mării Negre, ne uităm la zona asta la care suntem conectați direct, nu avem litoral. Va fi 2020 un an care va liniști mai mult sau ne vom trezi că se va încinge iar situația în estul Ucrainei?
În estul Ucrainei vedem foarte bine că am avut o ultimă întâlnire la final de 2019 în
la
formatul Normandia, unde se încearcă de fapt federalizarea Ucrainei. Asta este înseamnă formatul Normandia. Momentul în care dai un statut special Donbasului înseamnă practic menținerea Ucrainei în zona gri. Nici în NATO, dar nici. Undeva într-o zonă tampon. Ceea ce corespunde practic intereselor Federației Ruse, pentru că asta era și sensul acțiunii din Donbas. Iar pe de altă parte, deci nu mă aștept la multe evoluții aici. Va fi o situație înghețată, e un conflict înghețat. Iar pe de altă parte, Turcia, pentru că este a doua mare problemă în NATO, sunt convins că așa cum stau lucrurile, vom vedea dacă vor sosi și restul echipamentelor S-400, vom vedea dacă va face opțiunea pentru alte avioane de generația 5-a, pentru că am văzut că F-35 achiziția a fost blocată de Statele Unite ale Americii. Vedeți, o alianță pentru a rezista, și mă refer la cazul Turciei, se bazează și pe anumite valori. Nu poți să ataci tot timpul să spui pun lacăt pe încirlic. Deci este clar că alianța va trebui, sigur, Turcia rămâne, trebuie să facem totul pentru a o menține în alianță, pentru a răspunde și intereselor sale legitime, pentru că este o țară importantă, a 16-a economie mondială, dar în același timp și Turcia trebuie să facă un pas
către democrațiile occidentale.
Absolut.
Și sistemul occidental. Domnule Degerată, vrea să spuneți ceva.
Da, cred că poziția Ucrainei va fi una de a mai face câteva concesii pentru a stabiliza cumva sprijinul acesta dinspre Uniunea Europeană, dinspre Occident. Al doilea, cred că Rusia va profita foarte mult în 2020 pentru a consolida militar prezența în Marea Neagră. Din păcate, se va accentua mai mult inclusiv dimensiunea nucleară a problemei securității Mării Negre. Rusia va fi, mai ales pentru că, vedeți, nu mai avem tratatul rachetelor cu rază medie, în perspectiva unei început de negocieri cu Washington, probabil că Rusia va mai poziționa în Crimea, nu doar submarine nucleare, dar și alți vectori. Și deci cumva acest lucru va fi... În același timp, este clar că pentru 2020, din câte înțeleg, alianța se va concentra destul de mult pentru consolidarea apărării în zona Dobrogei, Constanța, America va încerca să consolideze mai mult această construcție. Deci vom avea destul de multe eforturi concentrate nu doar dinspre București, dar dinspre NATO, să avem în această zonă un cap de pod mai important. Rămâne însă marea problemă, care este așa maritimă, legată de accesul în Marea Neagră. Aici probabil...
De la
Montreux. Probabil că vom avea același nivel de exerciții și de prezență a capacităților și capabilităților aliate în această zonă maritimă. Nu mă aștept însă la crize puternice, pentru că Federația Rusă e interesată să conducă Ucraina spre pași mai mici de concesii și nu să mai genereze o criză de tip Kerci sau așa ceva.
Să mărim lupa un pic și ajungem strict la frontiera noastră. Ne uităm spre altă zonă înghețată, Republica Moldova, partea de răsărit a Republicii Moldova, zona transnistreană. Cum credeți că va evolua, domnule Popescu?
Absolut. Va rămâne așa cum a fost și până acum. Nimeni nu se va atinge de zona transnistreană. Eu deci am accentuat, să spun, aspectele legate de formatul Normandia și de federalizarea Ucrainei. O privesc cu mare îngrijorare, pentru că mă gândesc tocmai la Republica Moldova. Pentru că automat se creează un precedent. Dacă Ucraina se va federaliza, este clar că va fi o mare presiune, inclusiv din partea Bruxellesului, și pe dosarul transnistrean. Și este un mare pericol din acest punct de vedere. În rest, și Republica Moldova rămâne în aceeași zonă gri, din păcate. Ca Ucraina, este clar că este o zonă și mai neinteresantă pentru puterile occidentale, pentru că este o țară de aproape 3 milioane de locuitori, neinteresantă nici din punct de vedere, pentru noi strategic, da, dar vă rog să priviți marea hartă. Nu este Ucraina, totuși? Și eforturile vor fi pe măsură. Nimeni nu-și va strica, nu le va tensiona suplimentar, din păcate, o spun, pentru Republica Moldova, mai ales că și situația de la Chișinău, vedeți cât este de neclară, politică.
Domnule Ștefan Popescu, domnule Claudiu Degeratu, vă mulțumesc că ați venit și în această seară la Radio România Actualități, la Euroatlantica. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenția cu care sper ne-ați urmărit. Nicu Popescu sunt, s-auzim numai de bine.